Nsemmilkom l-istudio ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela t-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li hemm bi sħiħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Unibdew biex immorru fl-ewwel triq fil-programm tal-lum ħammorru fi triq il-Bronja il-Melliħa.
Mela Bronja. Aha. Plural Bronji, Bronja huwa Bebbuxu. Bebbuxu ta' wali tal-baħar. Ġili jissejjaħ ukoll Baħbuħa jew Krux. Alright, bl-Ingliż huwa l-Welk, W-H-E-L-K. U l-kelma ġejja mit-Taljan Bronja. Ġifieri ma tantx għandna xi ngħidu hawnhekk, imma din il-Bronja hija kelma interessanti għax kultanta kat intuża mod figurattiv għal xi ħaġa li tkun trid twassal xi leħen il-bogħod.
Ħamur il-mossa din id-darba fit-triq il-bonnijiet.
Bonnijiet. Bonnijiet huwa plural ta' bon, b-o-n-n-e. U bon għandha dawn it-tifsiriet tista' tfisser jew nefħa fil-ġisem bħal musmar bejn il-wirku żaq. Imma ara kemm kienet preċiża il-lokal tagħha. It-tieni tifsira ta' bon hija ta' rajja b'spina twila velenuża fil-bażi ta' demba, dik li bl-Ingliż tiġi l-stingray. Alright? Mela minn nefħa fil-ġisem nuffata biex niftehmu, alright, hawnhekk issa biżna għall-ħut. Ħanaqbżu qasam ieħor, it-tielet tifsira ta' bon, wajer li jaqgħad bin-nur ma' ieħor f'mitħna. Sadina. Ija xaktarx għal xiex qed tissemma triq, però ħankomplu daqsxejn. Mbagħad bon f'sens figurattiv ir-rabba tifsira ġifieri tfisser wieħed brikkun dak li bl-Ingliż jiġi scoundrel. Alright? U kif għad it-triq x'aktar x'issemmiet għal wires għax fil-plural qiegħda sewwa ta' mitħna għax tiffittja ma' ismijiet oħrajn tal-inħawi. U aħna biex nkunu nafu eżatt meta jkun hemm kelma li kollha tifsiriet differenti u kollha jkunu possibbli, right? Nippruvaw naraw toroq oħrajn għax xi nkunu msemmin biex naraw li jiffittjaw fil-kuntest.
Ħamorru l-imġar triq il-ġulepp.
U l-imġar Malta hawnhekk sewwa qegħdin il-ġulepp. Plural ġuleppijiet huwa meraq maqut u ħelu is-sireb jew kellha mod ieħor xrob xire o pepe. Fl-arbi tal-Persja nsibu l-kelma ġulab li tfisser rose water u gum mixture. U ekk allura aħna nafu li dik il-kelma ġejja minn dak it-tip ta' Arabi tal-Persja, all right? Ġifieri probabbli hija kelma antika ħafna.
Ħammorru fi triq iċ-ċeppun ħalaxaq.
Triq iċ-ċeppun. Iċ-ċeppun, plural ċeppuni. Iċ-ċeppun kien ġakketta rikka qasira, speċi ta' waistcoat, sewa, u s-sikkata tan-nisa tight fit, sewa, li kienu jbidlu biha f'xi festa. Il-kelma ġejja mill-isqal li jippuni, li ħadha mit-Taljan ġuppone, li tfisser vesta stretta ke kopra il-bussa.
Kruħu bil-bsu għanaħseb ħalaxa.
Probabli, probabli.
Ħammorru ħal-kirkob din id-darba fit-triq tal-aħfar.
Aħfar, eħe, aħfar. A-ħ-f-a-r, għalix il-idom mis-semmija jikkonċendraw fuq il-konsonanti, ħ-f-r. U lajt il-kelma aħfar hija plural obsolita, ħofra. Ara, mela tfisser ħofor. Issa, din interessanti, u din għall-iktar ħaġa li toġobni fil-ismijiet tat-toro, silejn, ma ta' jkun hemm xi kelma, jew xi plural, jew xi attimtelli, jew xi forma, ngħidu hekk, lingwistika, illi ma nibqgħux nużawha, anzi ninjorawha kompletament, laqqas id-dizzjonarji ma jirregoljawha, qed niftehmu, però t-toro jirregoljawha. U hekk konna ikonna jisu speċi ta' prova illi xi darba dik kienet tintuża fil-kultura Maltija. Issa fl-arbi il-plural aħfar għandu singular ħafar li jfisser large well jew kella earth taken forth from a well meta jħafru u jtellu trap aw il-ħamrija sewa biex jħafru għall-bir. U għaldaqstant, it-tifsira Maltija ta' ħofor toqrob ħafna lejn dawn it-tifsiri ta' Arbin. U din it-triq ħalkilkob edha tippreserva kif ingħidu din il-forma morfoloġika obsolit fil-Malti. Però turi li fl-inħawi seta' kien hemm ħafna tħaffir għall-bjar.
Ħammorru din id-darba triq tal-Gardil Marsa Skala.
Marsa Skala. Sawa, tal-gardil, għawnek għanna it-tal, rġajna, l-kelma gardil hija il-forma qadima għal-gardel, il-goldfinch.
Sawa.
All right? U da sullan jissijatija gardil, miflok gardel, jew gardil, gardil. Il-kelma ġejja mit-Taljan kardello, jew kardellino, li fl-modi dialettali ġili kienet gardellino, imma l-għaf it-Taljan antik. U it-Taljan kardello sewa ħada jew bnija fuq il-Latin cardus fis-sens ta' tisel. Pjanta li frekwenta ħafna dan l-għasfur. Ok? Il-fatt li hemm il-prepożizzjoni tal-gardil juri li dan kien xi laqam ta' xi ħadd li x'aktarx kien rabbi il-gridel. Issa jiena ħafna drabi fejn ikun hemm dik it-tal jisni naqbel ħafna mal-prinċipju teoretiku ta' professur Wettinger illi dana x'aktar xilli kien jew isem jew xi laqam.
Sewa. Znuber għandna triq iż-Znuber ħattart, triq iż-Znuber il-Melliħa, triq iż-Znuber il-Mosta.
Tlet postijiet u qed jużaw il-kelma Znuber, plural Znieber sewwa. Znuber huwa siġra għolja li tagħmel ġandar ħamrani li ngħidulu il-prinjol. Bl-Ingliż tiġi l-alepopine. Alright? Insibuha wkoll miktuba bis-sem flok biż-ż, alright? Snuber, Snieber. Hija kelma ġejja mill-Arbi sanawbar li tfisser il-pine tree fl-istess ħin, jiġifieri aħna hemmhekk qegħdin anke is-sens ħadni jagħmel hemmhekk.
Sewwa, x'tajt imna dwar sqaq il-oġla f'Birk il-Kara?
Oġla. Oġla hija l-plural ta' oġol, sewa, u oġol bħalma jafu semmija wkoll huwa wilt ta' baqra. Bl-Ingliż jiġi l-kaf, sewa. Plurali oħrajn ta' oġol huma oġġiela u oġliet. Oġla forsi iktar baqat marbuta ma l-inħawi, alright, milli marbuta ma, ma xi forma kuntestwali. Imma Vassalliati iġel minn floko oġla, alright, iġel, bil-plural iġlit. Il-kelma ġejja mill-arbi iġela, fis-sens ta' kafs. Issa meta jienet ngħid Vassalliati iġel, naraw illi donnu Vassalli kien jippreferi imur għal pronunzja arbija, milli xi ħaġa li kienet forsi kienet iktar komuni.
Ħammorru triq il-Burmarrat fil-Mosta.
Burmarrat.
Bħala isem ta' triq hawnhekk.
Bħala isem ta' triq,
ekk. Mhux bħala lokalità.
Triq Burmarrat għaliex tiġi dik it-triq li tagħti għal Burmarrat. Imma aħna hawnhekk ħtafna l-opportunità biex nispjegaw Burmarrat ukoll. Sewa, Burmarrat huwa terminu imsawwar minn bur li tfisser meadow għalija kemm il-darba din. U marrat huwa wieħed li marrat lin-nies. Huwa twemmin ħafna qawwi fiha din li se ngħid għaliex skont akkulina din l-erja x'aktarx li kienet ixxerret il-malarja. Għax kien hemm ħafna swamps hemmhekk. Fimt l-għura għana mħafna insetti.
Għani fu għal-waqfa qasira mużikali u għara nkomplu baktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin.
Sky, so fast as the sky, with far away clouds wandering by. Where do they go? Speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and me. That I see when you're with me, oh my Gigi. Oh Gigi, like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing. Gigi, happy Gigi. Take me with you. Don't you know, Gigi? I'd be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gigi. You like a river that
ora għal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom fl-imkimija Islejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Riħan, insibu triq ir-Riħan il-Fgura, triq ir-Riħan il-Melliħa, vjal ir-Riħan Sanġwan u triq ir-Riħan ħaż-Żabbar. Mhux ħażin hawn?
Le, hemm ħafna ekku. Innom Riħana sewa għandu l-kollettiv Riħan, mela Riħan huwa kollettiv. U Riħana hija xitlat foħ li twarrat fjuri bojot. U tagħmel frott ovali viola, bl-Ingliż tiġi l-Myrtle. Il-kelma Riħan jew Riħana, sewa, il-kelma ġejja mill-Arbi Rajħan. Alright, li tfisser any aromatic plant sweet, basil u myrtle.
So.
Fl-inħawi ta' Burmarrat insibu Ajn Riħana. U ħan ikkwota l-akkolina x'għajdilna hekk ara fuq Ajn Riħana. This takes its name from a spring in territory belonging to the cathedral. Ġifieri dina kienet biex ngħidlek isa privata tal-katedral. Unsibu nixxija oħra Ajn Riħala. Ajn Riħan ħdejn ir-ramla l-ħamra Għawdex. Ġifieri kienet komuni ħafna din bħala isem, issa meta qed ngħidu Ajn Riħan, ġifieri hemmhekk kien il-qofol ta' din ix-xitla.
So. Ħammorru triq il-Galjazz Marsa Xlokk.
Il-kelma Galjazz. L-għana bl-Inglis tiġi Galjazz, alright? Ija forma alternativa ta' Galjazza. Għaliex ġili tintuża Galjazz u ġili tintuża Galjazza, bil-plural Galjazzi. Għana ħanibqgħu skont l-isem ta' triq. Il-Galjazz kien frejgata tal-loħ li tinqadef, xi tfisser? Frejgata tal-loħ, mela kellha loħ. Però tinqadef. Għaliex, propjament, il-qawwa tagħha kien il-qdif u l-qluħ kien biex jgħin, alright? U allura ġieli kienu jintużaw iż-żewġ sistemi f'daqqa biex iħaffu.
So.
Ok? Fih fil-Galjazz il-kanuni kienu jisparaw minn ġo toqob fil-ġnub tal-merkeb, minn flok minn fuq il-bardnell tal-merkeb. Il-barnell huwa x-xifer ta' fuq. Din hija sistema li mela fil-ġnub kien kollhom il-toqobaw biex idaħlu l-kanun jisparaw minnu. Alright? Din is-sistema bdiet tintuża l-ewwel darba fil-Galjazz li bdew jisparaw minn hemmhekk. Fl-istess ħin minn kien jispara kien ikun qisu protett. Il-Galjazz intuża ħafna fl-Armada Spanjola imma spiċċa l-użu tiegħu mas-seklu 18 għaw Malta fil-ġrajja tal-Imrika il-Galjazz kien jinstab ħafna qabel ma ġew il-kavalliri. Fil-ġrajja marittima nsibu it-terminu il-Galjazz Olandiż li kien xini kbir bil-qluħ u l-imqadef ta' żewġ ċarbli. U kien jintuża għat-tabija għal-merkanzija. Il-forma Galjazz ġejja minn Galjazz, alright, jew Galeas, l-insubuhom fl-Ingliż u il-forma Galjazza ġejja minn Galjazza l-insubuha fit-Taljan. Imma dawn kollha, għax issa hawnhekk tiġi l-ġrajja interessanti tal-kelma, dawn kollha ġejjin mill-Latin Galea li tfisser ħelmit. L-elmu, sewa minħabba li dan il-merkeb kellu dik l-għamla ta' elmu. Alright, affarijiet li kienu jispjegaw hemmhekk.
Ħammorru ħalluqa din id-darba triq l-ekru.
Ekru, eħe. Ekru għandna il-femini l-ekra u plural ekri. Ekru huwa għasfur tal-passa aħdar, l-għasfur, aħdar bl-isfar. U jgħanni ħafna. Bl-Ingliż jiġi s-siskin. Il-mara, ġifieri l-ekra, għandha rasa sewda. Il-kelma ġejja mill-isqalli l-ekuru. L-ċ-u-re-u. Alright, l-ekuru. U din interessanti għax il-Malti waqa l-konsonanti tal-bidu għax ħasibha l-artiklu tal-kelma u naqqas sillaba. Kif ġara fil-kelma itra minn lettera. Ara, dik tal-bidu waqa u naqqas sillaba. Jifillew huma proċessi illi jinsabu fil-Malti.
Ħammorru triq ġebel ħanxul Marsa Skala.
All right, ħanxul. Il-kelma ħanxul għandha l-plural ħniexel. U bħala tifsiriet għandha dawn. L-ewwel nett ħanxul tfisser żgħir, erreja, ġifieri diminutiv ta' alright? U mbagħad ħanxul huwa isem ta' sfur magħruf ukoll bħala blonġos, il-bitter. Alright? U t-tielet tifsira ta' ħanxul huwa tifel effeminat, illi bl-Ingliżi jiġi molly. Wieħed infisset iż-żejjed ġieli jingħata s-suffies tal-laqmijiet ukoll ħanxulu. Il-kelma ħanxul ġejja mill-arbi ħinxur li tfisser il-fern, ix-xitla fern. Fassalli għad it-tifsira ta' ħanxul bħala irq. Minflok ma jagħmel irq, jagħmel irq. Ġebel ħanxul tista' tfisser għolja mimlija ħniexel. Ġifiri memlija minn dawn l-eruq. U tista tfisser għolja ta' xi ħadd li fl-imħoddi kien imlaqqam ħanxul. Għax hemmhekk ġebel qiegħda fis-sens ta' għolja ta' muntanja. Ġifiri dik hija tifsira qadima tal-kelma ġebel.
Triq iċ-ċinju il-mosta.
Iċ-ċinju. Iċ-ċinju, plural ċini, huwa tajra tal-ilma, jisa papra, sewa, li għandha rix abjad u għon twil. Forsi iktar jaf huwa bl-Ingliż bħala swan, hawnhekk iċ-ċinju, sewa. U l-kelma bil-Malti ħalniha mit-Taljan ċinju. Aħna, alright, u ċinju jintuża ħafna wkoll bħala speċjalment fl-istħajjil, ġifieri anke fil-letteratura, bħala oġġett ta' ġmiel.
Ħammur fil-lokalità tal-Mellieħa din id-darba nsibu triq iċ-ċikken.
Iċ-ċikken. Ħanibdew biċ-ċikken. Plural ċikkenijiet. Ċikken kien. Ċint jew il-qoħ madwar il-post fejn jinżammu xibejjem. Iġifieri nistgħu nispjegaw bħala ċint ta' maqjel. Jista' jkun li l-kelma hija marbuta mal-verb ċekken li minnu nagħmlu n-nom verbali ċekkin li jfisser att ta' umiljazzjoni jew tnaqqis fil-kobol jew fl-importanza ta' xi ħaġa. Issa, dan l-aħħar sens it-tnaqqis fil-kobor se tawassal għal ċikken bħala il-ħajt li kontrolla il-kobor tal-wesa għal bejjem. Alright, u allura hekk issemma il-ħajt issemma ċikken. Okay?
Ħamorru l-imġar Malta din id-darba triq ħżejjen.
It-terminu ħżejjen għandu żewġ tifsiriet. L-ewwel nett il-kelma ħżejjen hija plural ta' ħażina minn ħażna imma ħażina hawnhekk minn ħażna bħala stor li tfisser taħfira f'ġiebja biex jistorjaw l-ilma ġieri bl-Ingliżi jiġi samp. U tfisser ukoll ruqa fejn forn biex il-furnar iżomm il-ħatab għal ħruq. Issa dan naturalment il-furnar tal-antik. Għax meta kien jagħmel bil-ħatab u l-ħatab kien ikun ħdeħ, għalha kien ikollu post għalih. U ħżejjen hija wkoll id-diminutiv ta' ħażin. Allura tiġi fil-femminil ħżejna u fil-plural ħżejnin. Imma ħżejjen bħala diminutiv ta' ħażin tfisser makak fis-sens ta' shrewd, cunning, crafty. Anzi hemm sem ħjiel daqsxejn malizzjuż ukoll. Ġifieri x'aktarx li ħżejjen twassalna għal brikkun jew ħajjen. L-isem ta' triq issemma għal dawk il-konki li fihom kien jinġabar l-ilma li jnixxim il-blat jew l-ilma tax-xita. Għaliex aħna ħafna drabi l-ismijiet tat-toroq naraw illi iktar huma marbutin mal-ġeografija u mal-ġrajja soċjali.
L-aħħar kurzita dwar it-toroq Maltin fil-programm tal-lum triq ċombina ħalaxa u nagħlqu biha.
Eh, ċombini. Ċombini huma qegħdin fil-plural, singolari jiġi ċombin jew bobin. Alright? Li ju rukkel tawwal il-miegħu jitkebbeb il-ħajt tal-ħarir biex tinħadem il-bizzilla. Il-kelma tista' tkun adattament mill-isqalli kjumminu li bit-Taljan tfisser pjombino li bl-Ingliż tiġi plummet, lenza ta' riegla. Allura llum aħna nippruvaw naraw u noqorbu lejn xi termini fil-lingwi li tħaltu magħna, alright, ħalli forsi noħorġu b'xi forma li tkun possibbli.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna minn Campus FM, insellmulkom.